Maloma chipatulo foro. Kasi sono tingayoyachi na za Abrahamu sekulu witu kwa kuyana na untu. Kasi wakaonachi nadi usangechi wuta wakarunjiska Abrahamu chifukwa cha milimo yake. Ipo Abrahamu walinacho chifukwa cha kujikuzgira. Kweni kuti kulinteura pantazi pachiwuta chara. Fakuti kasi marembo gakuyoya vichi gakuti.
Abrahamu wakagomezga chiwuta. Ndipo chiwuta wakamwona kuti ndimurunji.
Sono para muntu wa kuchita njito wa kupoka njombe. Kweni njombe yake kuti ikupika ngancha wanangwa chara. Kweni nganchintu ito wapoka kwa kuyana na mulimo uwa wachita. Kweni kulije muntu uyo chiwuta wa kumuona kuti ndimurunji chifukwa cha milimo yake. Kweni uyo wakupulikana na chiwuta uyo wakurunjiska vakwa nanga. Ndiyo chipulikano chake chikupimika kuwa urunji. Davide wakuyewoya chene ichi para wakuyewoya na vitumbiko vya muntu. Pa uyo chiwuta wakumupima kuwa murunji padera pa mulimo wose uwa wachita. Iyo wakayewoya wakati.
Mba kutumbikika vantu awo. Mau bendezi gawo la gookereka. Awo za kwananga zawo za undika. Ngwa kutumbikika muntu uyo fumu yimu pendere ngeso za kwananga zake chara.
Kasi kutumbikika uko Davide wakayewoya. Kasi nkwa wakukotoleka pera panji na awo walije kukotoleka. Chifukwa tayewoya kali kuti marembo gakuti. Abrahamu wakapulikana na chiwuta. Ndipo pa kupulikana na chiwuta wakamuona kutindimurunji kuzira mchipulikano chake. Kasi chikamuchitikira nyengonji. Kasi mpambele Abrahamu wandakotoleke panji pamanyuma pa kukotoleka. Pakawa pamanyuma chara kweni pambele wandakotoleke. Ukotoli ukachitika pamanyuma. Kutichive chimanyikwiro cha kurongora kuti pambele wandakotoleke chiwuta wakamurunjiska kare Abrahamu kuzira mchipulikano. Ntewula Abrahamu ndi dada wa wose awa kupulikana na chiwuta. Ndipo chiwuta wakuwaona kutimbarunji na ngawuri mbambura kukotoleka. Ndipo so Abrahamu ndi dada wa wose awa walikukotoleka. Kutingwa awo walikukotoleka kwa tupipera chara. Kweni wa wose awa walina chipulikano ngancha Abrahamu pambele vandakotoleke. Para chiwuta wakapangana na Abrahamu na mpapu yake kutiviza mkuhara charu ichi. Kuti wakapangana nao chifukwa cha kusunga marango chara. Kweni chifukwa cha urunji wa chipulikano. Usange au wa kusunga marango ndi wabamku wa wahariri. Ipo chipulikano ncha waka. Ndipo pangano ndambura nchitu. Chifukwa nadi marango gakwiza na ukali wa chiwuta. Kweni posi apopalije marango kulije kuskwasu marango. Ndewula pangano lilikwima pa chipulikano mwakuti liperekeke waka ngancha wanangwa cha chiwuta kuwosi aomba mumpapu ya Abrahamu. Kutilika perekeka kwa awo wakusunga marango pera chara. Kweniso na kwa awo wakupulikana ngandi umo wakachitira Abrahamu. Pakuti Abrahamu ndiyo dada wa isetose mchipulikana. Ngandi umo kulikulembekera kuti.
Ndakuika iwe kuti uwe dada wa mitundu yinani.
Abrahamu wakalipokera panganu ii kwa chiwuta mwenechi uyo wakapulikana nayo. Ndi chiwuta uyo wakuuska wakufwa na kulangura kuti viveko vyene ivokuti vikawako chara. Abrahamu wakakazga ndipo wakagomezga na ngawuri pakawavye chifukwa cha chigomezgo. Kweni iyo wakakazga pa chigomezgo. Ntewura wakazgoka kuwa dada wa wantu wa mitundu inandi. Ngandi umo wakapadilikira kuti.
Ndimo wamkuwira wa mpapu yako.
Abrahamu wakawa na virimika pafupi makumi kumi. Ndipo uri chipulikano chake kuti chikasungunyika chara. Nanga wakaganagana na satupilake line ilolikawa nga ndakufakari. Nanga ndi magano gano ga kutishala wangawa na mwana chara. Kuti wakakaikapu na pangano la chiwuta chara. Kweni wakakumeskeka mchipulikano na kumuchindika chiwuta. Abrahamu wakakurwa nandi. Kuti chiwuta walina nkongono kufiska icho wakapangana. Ichi ndicho chifukwa.
Chiwuta wakamuona Abrahamu kuti ndimurunji kwizira mchipulikano chake.
Kweni mazgo ga kuti chiwuta wakapima kuti ndimurunji. Kuti kakalimbekera iopera chara. Kweni kakalimbekeraso na ise uo. Tavene ise tukupimika varunji pa kupulikana na chiwuta uye wakamuhuska Yesu kuwakufwa. Yesu wakaperekeka kunyifwa chifukwa cha zakwanangazitu. Ndipo wakawusikika kuwakufwa kuti ise tirunjisikike na chiwuta.